Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Klaus Iohannis participă la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene pe teme de apărare, care se desfășoară la Bruxelles. Șeful statului insistă pe o responsabilitate crescută a blocului comunitar în domeniul apărării. De la invazia rusă în Ucraina, statele europene din NATO au discutat în repetate rânduri despre întărirea propriei securități în sensul de a nu se baza doar pe Statele Unite. Recent, premierul polonez declara că Europa trebuie să devină o putere politică și militară dacă vrem să ne simțim în siguranță pe teritoriul nostru. Voi fi un președinte puternic pentru România, promite Crin Antonescu, validat și de PSD drept candidat al coaliției la prezidențialele din mai. În primul său discurs, fostul lider liberal a declarat că nu există neutralitate pentru România, iar familia e formată dintr-o femeie și un bărbat. O poziționare cu accente naționalist-populiste pe care a comentat-o politologul Andrei Țăranu. Continuă să strânească ecouri propunerea ministrului Educației Daniel David de a schimba programa de liceu. Acum avem oportunitatea să regândim sistemul, îi răspunde ministrul președintelui Academiei Române, care l-a acuzat că duce o ofensivă contra istoriei și geografiei. Iar premierul israelian vine în Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele american. Va fi prima întâlnire a lui Donald Trump cu un lider străin de când a revenit în funcție. Discuțiile au loc în contextul în care mediatorii americani și arabi negociază următoarea fază a acordului de încetare a focului în fâșia Gaza. Liderii Uniunii Europene sunt reuniți astăzi de manieră informală la Bruxelles pentru a discuta despre securitatea continentului. Ei nu vor lua decizii prin urmare, dar se conturează deja câteva idei interesante venite mai ales din nordul Europei. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, este în direct prin telefon. Bună seara, Mihaela! Statele nordice erau reticente privind cheltuielile în general. Iată că lucrurile se schimbă. Ce se întâmplă? Ce ar trebui să știm?
Bună seara, Anca. Da, într-adevăr, lucrurile se schimbă întrucât Donald Trump a pus ochii pe Groenlanda, nu-i așa, care aparține regatului Danemarcei. Deci, Danemarca are nevoie acum de europeni în fața lui Trump, practic. Nu credeam că ea va trebui, prim-ministrul danez Mette Frederiksen va trebui să ceară acest ajutor. Ne gândeam noi așa că el vine de la sine, dar deja săptămâna trecută ea a făcut un tur de capitale europene pentru a se asigura că la o adică nu va fi lăsată de europenii în mâinile lui Trump. Ei bine, lucrul acesta nu s-a rezolvat încă, deși NATO și Uniunea Europeană o susține. Pe Mette Frederiksen, ea spune astăzi că într-adevăr ar fi de acord cu împrumuturi comune făcute de europeni pentru a se înarma atâta vreme cât devine limpede că Donald Trump nu vrea să mai asigure, ca Statele Unite să mai asigure securitatea continentului. Alături de ea este și Finlanda. Aceste două țări, ne amintim, erau considerate frugale, deci, cum spuneai și tu, se uitau de două ori până scoteau un ban, sunt cele două dintre cele 5 state nordice care au refuzat la început, dacă ți amintești, în 2020, împrumutul comun pentru ajutarea țărilor care au suferit foarte mult în timpul și după pandemie, nu-i așa? Începând cu Italia, România, Franța, toate la început, nordicele le-au întors spatele. Acum, iată că situația se schimbă, toți avem nevoie de toți și s-ar putea ca aceste împrumuturi colective făcute de europeni să vadă lumina zilei în curând, miliarde de euro care ar trebui, deci, cheltuite pentru securitatea continentului european.
Cred că întrebarea care preocupă este cum anume s-ar înarma Europa, mai cu seamă din ce sursă?
Da, asta este o mare problemă. Sursa e destul de clară. E vorba despre Statele Unite, din nou, care sunt gata să ne vândă arme, dar nu să le folosească pe gratis, dacă vrei, ca să ne apere. Dar nu toată lumea o vede astfel. Știm foarte bine, Franța ar dori ca înarmarea europeană să se facă aici, pe continentul european. Ori acest lucru nu prea este posibil, întrucât producția nu ține pasul cu cererea și cu nevoia. De altfel, președintele Uniunii Europene, pentru moment rotativ, Donald Tusk, spune că, într-adevăr, trebuie să facem contracte foarte robuste cu Statele Unite ale Americii. Franța ar fi, să spunem, singura țară care s-ar mai opune unui astfel de scenariu astăzi.
Mulțumesc tare mult, a fost cu noi Mihaela Gherghișan, corespondentul nostru la Bruxelles. Sebastian Lecornu, ministrul francez al armatelor, s-a deplasat zilele trecute în Indonezia cu ocazia sosirii în premieră acolo a portavionului Charles de Gaulle. Ziarul conservator Le Figaro a realizat cu această ocazie un interviu cu oficialul francez. Subiectele abordate au fost multiple: poziția vis-a-vis de China, bugetele militare ale europenilor, dar și importanța prezenței militare franceze strategeze în zona Indo-Pacific. Vasile Damian dezvoltă în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Suntem singura putere europeană care desfășoară atâtea forțe militare în Indo-Pacific, o regiune confruntată cu mari tensiuni. Cea demografică este enormă, dar și trezirea economică este majoră. Toate marile puteri, India, Statele Unite, China și Rusia, sunt acolo. Indonezia face parte din marile țări emergente, iar prezența portavionului Charles de Gaulle la fața locului ne permite să ne reafirmăm ca putere mondială. Analiza lui Sébastien Lecornu este amplu dezvoltată în interviul din Le Figaro. La întrebarea care este mesajul transmis Chinei cu această ocazie, ministrul francez al armatelor răspunde clar: diplomația noastră este una de nealiniere. Refuzăm blocurile. Nu vrem să ne lăsăm antrenați în escalade contrare intereselor și securității noastre. Sébastien Lecornu notează apoi că China a realizat în decembrie o demonstrație de forță inedită în jurul Taiwanului. Diplomația și misiunile noastre militare reamintesc un lucru, și anume respectarea dreptului internațional al mării. Misiunile grupului nostru aeronaval nu sunt misiuni de război, sunt misiuni de antrenament, de observație și de întărire. Dorim să contribuim la securitatea strâmtorilor esențiale pentru comerțul internațional, mai spune ministrul francez al apărării, înainte de a insista pe importanța țării gazdă în care se afla zilele trecute, o țară care întreține relații bilaterale cu Franța de mai bine de 75 de ani. Indonezia este a patra cea mai populată țară din lume, o țară importantă pentru noi, care are încredere în noi pentru a-i furniza capacități militare de vârf: avioane Rafale, submarine Naval Group, radare Thales și tunuri Cezar. Materialele franceze reprezintă o mare parte din bugetul indonezian, ceea ce ne plasează mult în față pe primul loc al țărilor europene, reamintește Sébastien Lecornu. De notat că în cursul vizitei sale la Jakarta, ministrul francez s-a deplasat la bordul portavionului Charles de Gaulle aflat în escală pe insula Lombok, unde staționau de altfel toate fregatele grupului aeronaval francez din cadrul misiunii botezate Clemenceau 2025. În fine, jurnaliștii de la Le Figaro îl întreabă pe oficialul francez cum pot fi descurajați europenii să cumpere echipamente militare non-europene. Ministrul francez reamintește mai întâi că dacă apărarea este o componentă a fiecărui stat membru UE, banii Comisiei Europene, care sunt deci și banii contribuabilului francez, nu trebuie să servească decât la achiziții din Europa. Altfel spus, finanțarea europeană nu trebuie să se facă decât cu două condiții: un procent minim de componente europene și ca autoritatea de concepție a acestor sisteme să fie tot europeană. Azi, discuțiile noastre între europeni se referă la un minim de 65% componente europene, insistă Lecornu. Cât despre obiectivul de a depăși 2% din PIB pentru cheltuielile militare, ministrul francez al armatelor cere să nu fetișizăm acest prag de 2%. Totul depinde de creșterea economică, de perimetrul cheltuielilor și așa mai departe. Trebuie să cheltuim util, adică cu efect militar imediat. În aceste condiții, este limpede că 2% din PIB nu ajung. Noi însă depășim deja acest prag. Astfel, în 2030, vom cheltui 67 de miliarde de euro pentru apărare, când suma era doar de 32 de miliarde în 2017, conchide Sébastien Lecornu, interviul din Le Figaro.
Vasile, mulțumesc. Cu următorul subiect intrăm în actualitatea internă. Voi fi un președinte puternic pentru România. Este ceea ce promite Crin Antonescu, validat și de PSD, drept candidat al coaliției la prezidențialele din mai. Fostul lider liberal a declarat că nu există neutralitate pentru noi, iar familia e formată dintr-o femeie și un bărbat. Un discurs naționalist conservator, dar nu atât de populist și ilogic precum cel al lui Călin Georgescu, comentează la RFI politologul Andrei Țăranu. Ascultați.
Marea calitate a lui Crin Antonescu a fost dintotdeauna că e un foarte bun retor. El are capacitatea de a da și de a face discursuri foarte bune, care să fie și raționale și care în același timp să capteze auditoriu. O parte din acest discurs a fost făcut pentru cei care erau în sală, adică pentru cei de la PSD, partid care are foarte multe frustrări. Faptul că a pierdut alegerile prezidențiale, faptul că este la probabil cel mai mic scor istoric din cariera sa de partid, 22%, chiar dacă rămâne cel mai mare partid din România cu 22%, este foarte puțin pentru ceea ce credeau membrii PSD că este potențialul partidului. Și, în al treilea rând, deși funcționează această captație o benevolenție, nu a avut, să-i spunem până la urmă, nici unanimitatea pe care și-ar fi dorit-o, în special domnul Ciolacu și liderii PSD-ului, ci au existat voci care s-au opus, dintre care cea mai importantă a fost a lui Victor Ponta, care nu știm neapărat cum va reacționa, dar pare în acest moment hotărât să candideze la președinția României. A fost un discurs pentru PSD, un discurs în care el a trasat câteva principii pentru campania electorală și în felul ăsta s-a distanțat de cel pe care îl consideră ca fiind principalul său contracandidat, Călin Cercescu.
Dar poate acest tip de discurs cu puternice accente naționalist-populiste să prindă la publicul larg?
Probabil că da, după cum am observat. Din nefericire, și eu chiar cred în sondajul pe care l-a scos InScope acum 2 săptămâni la cererea Funky Citizen, ați observat că aproape 69,1%, deci aproape 70% dintre concetățenii noștri și-ar dori mai degrabă un partid naționalist populist. Ei asta visează, ei asta doresc, din nefericire. Și atunci, evident că politicienii totdeauna vor livra mai degrabă ceea ce își imaginează prin intermediul sondajelor de opinie că vrea electoratul. De aici acest discurs mai degrabă naționalist conservator, pe de altă parte nu atât de populist și ilogica a lui Călin Cercescu, măcar o bună parte dintre elementele de discurs ale lui Crin Antonescu erau mai degrabă centriste. Nu vrem nici LGBTQ, dar nu vrem nici heterosexuali. Pur și simplu subiectul sexual să se petreacă în alcov. Vrem o formă de patriotism, dar patriotismul este în România și nu în alte state și la în alta poartă. Washington. Și așa mai departe. Deci poziția lui Crin Antonescu a fost centristă. Sigur, a accentuat și el și domnul Ciolacu această dimensiune naționalistă, haideți să-i spunem, antiprogresistă, ceea ce e cam ciudat la un partid social-democrat, dar cred că traumele PSD-ului sunt atât de mari încât îi va fi foarte greu să-și revină.
Poate exista totuși un naționalism, să-i spunem așa, rațional, temperat?
Naționalismul nu se poate să fie niciodată temperat. Chiar și naționalismul liberal, cel de secol XIX, al lui Mazzini sau Nicolae Bălcescu, pot să ajungă mai devreme sau mai târziu în formuri radicale. Atunci când încerci să supralicitezi atât trecutul cât și viitorul, deplângând la nesfârșit prezentul, atunci, fără discuții, caz fie în ridicol, fie în radical.
L-ați menționat ceva mai devreme pe domnul Ponta, aș vrea să ne concentrăm și pe dânsul. Ați văzut, a venit cu o postare. Exact. Ce înseamnă mesajul lui Victor Ponta?
Cred că în acest moment domnul Ponta e foarte nefericit. Până la urmă, el cu Crin Antonescu erau un fel de frați gemeni. Erau în momentul USL-ului cei care se sprijinau reciproc, se compleneau unul pe altul și exista un tandem care părea din nezdruncinat până în primăvara lui 2014, când cei doi s-au separat. dat. Acum Crin Antonescu, cel puțin până la alegerile prezidențiale, revine în prim plan, în timp ce domnul Ponta nu prea mai are spațiu de antenă, motiv pentru care cel mai probabil va încerca să candideze ca să își păstreze statutul. Să nu uitați, prima lui campanie din 2014 era cu mândru că sunt român, cu elemente din folclorul românesc, imagini, și de la un moment dat putem spune că el a fost primul care a prostogolit această piatră, din care mai târziu a apărut PSD-ul Dragnea și elementele iliberale din PSD-ul Dragnea, apoi AUR și mai târziu toate aceste mișcări care îl susțin pe Călin Cercescu. Ori probabil că Victor Ponta ar dori să și le reapropie, dar nu-mi dau seama dacă domnia sa chiar mai este capabilă în acest moment să fie el receptacolul acestor voturi, pentru că totuși, la fel ca și Crin Antonescu, el are o istorie. În timp ce Călin Georgescu, de exemplu, chiar dacă cel mai sigur el are o istorie, istoria aia e cam ocultă, așa că încă nu ne putem da seama și sunt mulți care încă îl cred că n-ar avea niciun fel de trecut istorie și așa mai departe, mă refer la Călin Georgescu.
Dar toate aceste mișcări arată cumva că toți acești potențial candidați se pregătesc pentru eventuală retragere, scoatere din joc a lui Călin Georgescu?
Eu așa cred, adică în logica instituțională românească, Curtea Constituțională n-ar avea niciun fel de motiv să-i permită să candideze. Domnul Călin Cercescu a făcut niște afirmații care sunt în profundă contradicție cu Constituția României. Locurile, faptele prin care cel puțin o parte din, puneți ghilimele de rigoare, sistemul îl sprijină pe Călin Cercescu, măcar prin inacțiune, încât cred că asta ar trebui subliniat și spus, că nu este deloc un om în afara sistemului.
Politologul Andrei Țăranu, intervievat de Andreea Oros, în Lumea Politicii Rămânem. USR nu va vota bugetul de stat pe anul acesta, spune la RFI deputatul Claudiu Năsui. Documentul va fi dezbătut miercuri în plenul reunit al Parlamentului, iar votul final va fi joi. Proiectul aprobat sâmbătă de guvern prevede o creștere economică de 2,5%, o inflație de 4,4% și un deficit bugetar de 7% din PIB. Fostul ministru USR al economiei, Claudiu Năsui, a spus lui Cosmin Rușcior că urmează creșteri de taxe și impozite după alegerile prezidențiale din mai.
Este un buget care e umflat de niște minciuni. E un buget care, de fapt, prevestește noi creșteri de taxe pentru anul acesta și asta se vede nu doar din cum au construit oamenii aceștia, că e același guvern Ciolacu care construiește și același buget, care a construit și bugetul anterior. Bugetul anterior al României era construit pe un deficit de 5%. Am avut 8,6%. De ce? Din aceleași motive ca și anul acesta. Adică au umflat veniturile, au pus literalmente venituri fictive, care evident că pe măsură ce trece anul nu se materializează, în schimb ce se materializează sunt cheltuieli. PSD-PNL își dorește să nu mai sperie lumea înainte de alegeri, ca să-și dea o șansă cât mai bună la alegerile prezidențiale. Avea un plan să facă niște creșteri de taxe foarte mari chiar de la 1 ianuarie, dar anularea alegerilor prezidențiale le-a decalat calendarul. Au făcut o parte dintre ele, că o parte au făcut-o deja, prin faimoasa ordonanță Trenuleț pe final de an în 2024, și grosul creșterii taxelor va veni abia după alegerile prezidențiale de acum.
Deci vă așteptați ca după luna mai să vină o perioadă și mai dificilă cu majorări de taxe și impozite, asta spuneți.
Absolut.
Și unde se va umbla?
Degeaba îi auzim zicând, păi o să punem taxe pe marile corporații, pe marile averi, pe lux, taxe de solidaritate și așa mai departe. Pentru că din aceia pe care îi afectează, care sunt puțini, iau puțin. O să-i afecteze pe cei mulți. O să crească taxele pe muncă și o să crească TVA-ul. Și cum vor face lucrul acesta, pentru că avem și noi niște zvonuri pe care le mai avem din interior, este că mai ales pe partea de TVA vor elimina probabil toate ratele de TVA inferioare de tipul 5%, 9% și astea care mai sunt pe alimente, medicamente și alte servicii asemenea. Și rata standard se gândesc să o crească și pe aia acum nu știu dacă o vor face sau nu. În schimb, pe partea de taxe pe muncă, ce vor face este că vor probabil unifica impozitul pe venit și CSS-ul și vor crește aceste taxe pe muncă, care sunt o adevărată crimă pentru România.
USR critică bugetul doar pentru că este un partid de opoziție, pentru că reprezentanții puterii ar putea spune că, indiferent cum ar fi arătat acest buget, USR tot l-ar fi criticat.
Absolut deloc. Dacă vedeam tăieri de cheltuieli în acest buget și nu vedeam venituri absolut fictive, nu aveam cum să-i critic. Pentru că ar fi făcut fix ce spun. Mi-aș fi dorit să reușim 5% deficit anul trecut, dar am avut 8,6.
USR, cum ar fi făcut acest buget? De la ce principii ar fi pornit? Asta ca să înțelegem mai bine care e filozofia sau, în fine, viziunea fiscal-bugetară a formațiunii.
Mă bucur că puneți această întrebare. De 2 ani de zile am făcut un buget alternativ al statului român în care arătăm cum ar arăta bugetul în viziunea noastră. Anul acesta vom face fix același lucru. Este important să tăiem aceste cheltuieli. E important să nu ne mai mințim că dacă zicem cuvântul investiții, deodată sunt bani.
Care cheltuieli să fie tăiate?
De exemplu, schemele de afaceri pe banii statului, scheme zise de ajutor de stat pentru mari corporații, pentru companii și așa mai departe. Mai bine tai taxele decât să iei banii de la toți și să-i dai la unii țintit după măsuri politice. O groază de subvenții care iarăși sunt țintite doar pentru companii care sunt mari și care sunt o redistribuție de la săraci la bogați. Pensii speciale sunt o chestie de care noi am mai vorbit. Privilegiile celor care sunt angajați la stat. La stat ai o grămadă de privilegii. Salariul mediu la stat e cu 2400 de lei mai mare în medie decât în privat. Nu avem nevoie de 1.300.000 de angajați la stat. Cum reușeam în 2016 cu doar 1.100.000 și ceva?
În aceste condiții, USR ce va face joi? Votează sau nu bugetul?
În mod clar nu vom vota acest buget.
Bun, vorbeam mai devreme, domnule Claudiu Năsui, despre aceste tentative ale statului de a se reforma. De unde pornește această reorganizare a statului?
Aș contesta că e o reorganizare. Reorganizare înseamnă să taie, să scadă cheltuielile. Uh-huh. Ori ne uităm acum, nu scade nicăieri nicio cheltuială. Asta vă spun, că dacă putem să facem, să-i dăm pe afară 200 de oameni și să aducem 300 și să punem reflectorul în presa favorabilă numai pe cei 200 pe care îi dăm afară. Și toată lumea să zică, vai ce reforma statului și reorganizare s-a făcut. Dar de fapt nu se face. Dacă mă întrebați pe mine, trebuie făcută cu bugetul această reorganizare a statului. Trebuie literalmente tăiat de ministere. Nu avem niciun motiv, și vă spun pentru că am condus acel minister, să avem un minister al economiei. Într-o economie de piață nu ai nevoie de un minister al economiei. Uh-huh. Nu avem nevoie să avem cele 70 plus de companii de stat care majoritatea sunt găuri negre acolo. Alea ar putea fi foarte bine aduși investitori, găsiți investitori privatizate, închise, că unele nu mai sunt nici măcar privatizabile. Sunt doar căpușate de niște oameni care sunt acolo de foarte multă vreme cu pârghii politice și care și-au găsit o sursă de bani foarte bună din statul român și din banii contribuabililor. Deci am putea să facem lucrurile acestea. Nu avem nevoie de atâtea ministere. Putem avea și 12, o structură pe care eu, de exemplu, aș susține.
Bun, ca ministru al economiei în guvernul PNL-USR-UDMR, domnule Năsui, ați început o reformă a instituției și ține minte că ea a provocat un val de reacții negative, în special din partea oamenilor din sistem. Cum reușești să treci de această rezistență din partea sistemului?
Cu voință politică. Dacă ai o voință politică, dacă primul ministru te susține, dacă o majoritate în Parlament susține acele reforme, atunci se va face. Eu începusem atunci reorganizarea, cum foarte bine ați spus, tăiam 30% din posturile ocupate totale ale ministerului și 40% din cele de conducere, aproape jumătate din posturile de conducere dispăreau. Toate lucrurile acestea, în schimb, dacă e să le faci temeinic, îți durează timp, că dacă nu, poți să faci o hotărâre de guvern rapid și îți pică în instanță. Și asta e exact ce s-a întâmplat. E povestea tuturor acestor miniștri care zic, gata, am făcut reorganizare, dar mi-a picat în instanță. Ce să vezi? Judecătorii răi.
Nu m-a lăsat instanța.
Exact, nu m-a lăsat instanța. Dar hai să ne uităm și de ce nu te-a lăsat instanța. Că eu în momentul acela am început această reorganizare după prima jumătate din cele 8 luni cât am stat acolo, tocmai pentru că studiam de ce au picat alte reorganizări. Au picat pentru că nu s-au respectat procedurile.
Pe deputatul USR Claudiu Năsui l-am ascultat. Pentru ca Republica Moldova să se realizeze în calitate de stat integru, este nevoie de o victorie psihologică asupra fenomenului care se numește Transnistria. Cei care sunt purtători acestei ideologii șovine în stânga Nistrului trebuie să fie învinși. Este ceea ce spune într-un interviu la RFI deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate de la Chișinău, Oazu Nantoi, membru al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Valeria Vițu a discutat cu parlamentarul moldovean în contextul în care la Chișinău tot mai mult se discută despre reintegrarea Republicii Moldova, pornind de la criza provocată de Rusia.
Domnul Nantoi, avem o lună de când Rusia a provocat această criză umanitară. Până la urmă, Uniunea Europeană a aruncat colacul de salvare Republicii Moldova și iată că de două zile cetățenii din stânga Nistrului au gaze, căldură și electricitate. Cum vedeți dumneavoastră această criză, că cel puțin până pe 10 februarie avem soluții? Ce urmează după asta?
În primul rând, trebuie să constatăm că Federația Rusă a pierdut prima fază a războiului hibrid împotriva Republicii Moldova atunci când a încercat să torpileze referendumul și realegerea doamnei Maia Sandu. Și acum Federația Rusă, ținând cont de faptul că noi vom avea în toamna anului curent alegeri parlamentare, iar în Republica Moldova lucrurile merg bine atunci când există parteneriat între președinte și majoritatea parlamentară, Federația Rusă dorește să provoace o criză socială economică de lungă durată pe malul drept, să ne impună nouă plata unor tarife usturătoare, deci care va aduce și la falimentul unor segmente din economie națională și totodată prin această cale să antagonizeze populația de pe malurile Nistrului, deci unde propaganda locală insistent într-o manieră isterică acuză Republica Moldova de provocarea crizei umanitare, de faptul că noi nu dorim să permitem Rusiei să ne livreze gaz, dar în cazul dat Republica Moldova are angajamente internaționale foarte clare. Transparență, neadmiterea spălării banilor și noi nu putem accepta acele scheme sau cei intermediari obscuri care propunea Federația Rusă pentru ca livrarea gazului pe malul stâng să aibă loc. Și după ce a durat acest război al nervilor, după ce oamenii chinuiți din stânga Nistrului au fost aduși la chipurile acțiunile de protest cu drapelele Rusiei, da? Acuzând Chișinău de provocarea acestei crize. Deci, în situația când Gazpromul a întrerupt livrările și Gazpromul nici n-a încercat să negocieze căi de alternativă de livrare a gazului, a intervenit Uniunea Europeană cu acest ajutor, gram. În baza acestui ajutor, 3 milioane de metri cubi pe 1 februarie de gaz au fost oferite pentru menținerea presiunii în sistemul de gazoducte și acum în stânga Nistrului s-a reluat livrarea curentului electric în sectorul privat, căldurii în clădirile multietajate, dar condiția este că nu vor funcționa așa zisele fermele mining și întreprinderile din stânga Nistrului. Deci e vorba de componentă strict umanitară. Până pe 10 februarie urmează să fie elaborat un mecanism care va asigura, să spunem așa, securitatea energetică a Republicii Moldova, inclusiv urmează de văzut cum vom proceda cu regimul acesta criminal și anticonstituțional din stânga Nistrului.
Oamenii din stânga Nistrului oricum sunt recunoscători Rusiei pentru că îi susține, deși acum am văzut Krasnosilski a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru decizia luată acum de Comisia pentru situații excepționale, pentru ajutorul ăsta oferit și coordonat cu Uniunea Europeană.
Atâta timp cât noi am vorbit despre o intervenție umanitară, apoi din câte eu înțeleg, intervenția umanitară nu presupune impunerea dragostei față de cineva. Cât privește Krasnosilski, chiar dacă am statutul de deputat, pentru mine Krasnosilski este un criminal de stat. Și dacă eu vreau să văd Republica Moldova o țară integră, democratică, un stat de drept funcțional, cu perspectivă clară de integrare europeană, atunci Krasnosilski are dreptul la justiție și la avocat.
Și eu vă întreb, atunci când el călătorește pe la aeroport și nimeni nu-l reține.
Asta întrebările nu față de mine. Cât privește cum gândesc și cum ar putea să voteze oamenii din stânga Nistru. Situația este mult mai neplăcută, dat fiind faptul că unele probleme ce țin de mentalitatea colectivă, ele nu se rezolvă peste noapte.
Această criză creată acum de Rusia artificial poate forța reintegrarea Republicii Moldova. La un moment dat președinta spunea că e nevoie de surse foarte mari, resurse financiare foarte mari, de susținere din partea partenerilor internaționali.
Cu adevărat, dacă trecem de la lozinci la încercările de a formula politici sectoriale, se constată că este nevoie de de resurse, de timp. Când vorbim de resurse, e vorba și de factor uman, dar și de finanțe. Eu vă duc un simplu exemplu. În Republica Moldova, pe malul drept, sunt circa 700.000 de pensionari. Și vă dați seama că contrastele sociale pe malul drept sunt destul de izbitoare, când foarte multă lume primește pensie la nivelul minimului de existență. Și atât, în asemenea condiții, reunificăm țara. Și de unde luăm bani încă pentru 100 și ceva mii de pensionari din stânga Nistrului? Ne mai vorbim de faptul că în stânga Nistrului, cu titlul de pensionar, îmblă și veteranii așa ziselor structuri de forță. Apare întrebarea, eu ce, trebuie să le plătesc lor pensia pentru faptul că unii din ei au comis crime împotriva Republicii Moldova? Deci, vă dați seama că întrebarea este și complicată și costisitoare. Da, și mai este problema demilitarizării, deoarece Federația Rusă la summitul OSCE de la Istanbul din 99 s-a angajat unilateral să evacueze de până în 2002 trupele sale de pe teritoriul Republicii Moldova și a încălcat. E o țară agresor. Noi trebuie să demilitarizăm țara, trebuie să demontăm așa zis armata transnistreană, așa zisele structuri de forță. Trebuie să le oferim acestor oameni niște alternative. Fie pleacă în Rusia, procesul de repatriere, fie lor trebuie de le propus o alternativă cu integrare în societate, cu un job, cu nu știu ce acolo. Când noi vorbim despre așa zisii lideri de la Tiraspol, apare întrebarea, dar ce, chiar nimeni nu va fi penalizat pentru existența acestui regim criminal? Deoarece eu vreau să spun un lucru foarte important. Pentru ca Republica Moldova să se realizeze în calitate de stat integru, noi avem nevoie de victorie psihologică asupra fenomenului care se numește Transnistria. Cei care erau purtători și sunt purtători acestei ideologii șovine în stânga Nistrului trebuie să fie învinși. Ei trebuie să înțeleagă acest lucru și locuitorii din stânga Nistrului. Dar noi nu putem să ne permitem ca această tumoare canceroasă să fie integrată în organismul statalității Republicii Moldova.
Și cum ajungem noi, marea familie europeană, cu această tumoare, cum ați spus dumneavoastră?
Diagnoza nu trebuie neapărat să sune plăcut pentru pacient. Diagnoza trebuie să fie corectă. Și dacă noi, ca societate, ca partidele politice care doresc să vadă Republica Moldova în Uniunea Europeană, vom ajunge la conștientizarea complexității problemei și vom ajunge la formularea acestei diagnoze, atunci putem spera că tratamentul va da efect pozitiv. Dar dacă vom umbla cu lozinci ușuratice sau cum unele așa zisele partide din coloana a 5-a a Rusiei, deci pledează pentru dialog în formatul 5+2, asta mie deja mi-e greață. În asemenea situație trebuie să punem cruce pe perspectiva europeană a Republicii Moldova.
A fost în 40 de minute parlamentarul moldovean Oazu Nantoi. Premierul israelian se află săptămâna aceasta în Statele Unite, unde va discuta cu aliatul american despre a doua fază a armistițiului din fâșia Gaza. Mâine se va întâlni cu Donald Trump, este de altfel primul responsabil străin pe care noul lider de la Casa Albă îl primește de când și-a preluat mandatul. De partea sa, republicanul anunță că discuțiile avansează în ceea ce privește situația din Gaza. Între timp, responsabili palestinieni acuză Israelul de epurare etnică. Cristina Teacă are detaliile în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ajuns duminică la Washington și devine primul responsabil străin ce este primit de președintele Donald Trump de când acesta s-a reinstalat la Casa Albă. Vizita corespunde cu momentul în care mediatorii Israelului și ai Hamas încep să discute despre ce anume se va întâmpla mai exact în a doua fază a acordului ce vizează fâșia Gaza. Ea ar trebui să permită eliberarea ultimilor ostatici israelieni care se află în mâinile mișcării palestiniene, dar și să stabilească sfârșitul războiului declanșat în urma atacului dus de Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Luni, premierul Benjamin Netanyahu se întâlnește la Washington cu Steve Witkoff, este trimis special al administrației americane pentru Orientul Mijlociu și care va discuta tot săptămâna aceasta cu premierul Qatarului și cu înalți responsabili egipteni implicați în medierea acestei a doua faze armistițiului din Gaza. Este totodată momentul în care Israelul conduce o vastă operație operațiune militară în nordul Cisjordaniei ocupate, operațiune deschisă în a doua parte din ianuarie, înainte să plece din Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că îi va anunța președintelui american victoria împotriva Hamasului, revenirea ostaticilor și lupta dusă împotriva axei iraniene. Deocamdată nu au fost toți ostatici eliberați, iar conform datelor israeliene, 34 de ostatici au decedat în aceste luni de război. De partea sa, responsabili Hamas susțin că sunt pregătiți pentru noi negocieri cu Israelul privind această a doua fază armistițiului din fâșia Gaza. AFP scrie că discuțiile se vor purta pe retragerea militarilor israelieni din Gaza, pe criteriile ce vor sta la baza schimbului de ostatici israelieni și deținuți palestinieni. După premierul Benjamin Netanyahu, Donald Trump îl va primi și pe regele Abdallah al II-lea al Iordaniei pe 11 februarie. Până acum, în cele doar câteva zile petrecute la șefia Statelor Unite, Donald Trump și-a imaginat o fâșie Gaza curățată și a propus transferarea palestinienilor în locuri mai sigure precum Egipt ori Iordania. Apoi, tot el a deblocat livrarea spre Israel de bombe. Administrația fostului președinte democrat Joe Biden a suspendat livrările acestor bombe pe motiv că au o mare putere destructivă și că ar provoca o mare tragedie umană. Totodată, actualul locatar de la Casa Albă a revocat un ordin al predecesorului său Joe Biden, care a permis sancționarea unor coloniști israelieni acuzați de violențe împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată. Pentru Netanyahu, o relație privilegiată cu președintele Donald Trump este esențială, consideră Selin Tubul, directoare la Fundația pentru Cooperare Economică din Tel Aviv. Dar această vizită îi permite premierului israelian să descopere care este prețul acestei relații, căci, așa cum se știe, Donald Trump funcționează după o logică tranzacțională specifică oamenilor de afaceri. Soluții la conflict trebuie găsite cât mai curând, sunt de părere consilierii săi de la Casa Albă, care se tem că dacă ar fi reluate ostilitățile din Orientul Mijlociu, Donald Trump nu va mai avea timp de prioritățile sale urgente de moment, după cum explică AFP, și se referă la lupta demarată împotriva imigrației ilegale și la găsirea unei soluții la războiul din Ucraina.
Cristina, este posibil ca printre subiectele de discuție să se afle și situația din Cisjordania ocupată?
În weekend, armata israeliană a anunțat că a distrus mai multe clădiri la Jenin, în nordul Cisjordaniei ocupate, ca parte a operațiunii de combatere a terorismului. Clădirile serveau drept infrastructură teroristă, s-a justificat armata israeliană. Agenția oficială de știri palestiniană Wafa vorbește de distrugerea a 20 de clădiri în partea de est a taberei de refugiați. Responsabilii palestinieni au denunțat o curățare etnică din partea Israelului. Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale a cerut Statelor Unite să intervină înainte să fie prea târziu, iar dacă situația devine necontrolabilă, toată lumea va plăti prețul. Într-un comunicat, Ministerul Palestinian al Sănătății a indicat că de la începutul anului 70 de palestinieni, dintre care 10 copii, au fost uciși de ocupația israeliană în Cisjordania. Este un teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967. Potrivit ministerului, 38 de oameni au fost uciși doar la Jenin, acolo unde are loc această vastă operațiune militară israeliană. De partea sa, armata israeliană a confirmat că au ucis mai bine de 50 de teroriști în acest teritoriu de pe 14 ianuarie și până acum. Ne uităm și la un alt subiect sensibil, concesiile pe care Benjamin Netanyahu este dispus să le facă pentru a normaliza relația cu Arabia Saudită, care cere soluții viabile pentru palestinieni. O parte a coaliției israeliene cere reluarea conflictului din Gaza la finele primei faze armistițiului. În caz contrar, ministrul finanțelor de extremă dreaptă, Bezalel Smotrich, amenință că va părăsi guvernul, iar Benjamin Netanyahu va rămâne astfel fără o majoritate. Astfel, șeful guvernului israelian s-ar putea regăsi în situația de a fi pus să aleagă între a avea o relație privilegiată cu liderul de la Casa Albă ori de a-și menține coaliția din propriul executiv.
Cristina, mulțumesc! Demonstrație antifascistă gigantică la Berlin împotriva recrudescenței fascismului și împotriva apropierii Uniunii Creștin-Democrate de Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Au protestat ieri la Berlin peste 200.000 de persoane. Demonstrații similare au avut loc și în multe alte localități germane. Protestele au fost declanșate după ce o propunere de înăsprire a politicii migraționiste a Uniunii Creștin-Democrate a fost votată în Parlament cu sprijin AFD. William Totok a transmis.
Peste 140 de asociații au adresat Uniunii Creștin-Democrate o scrisoare în care cer partidului să respecte drepturile omului și să renunțe la retorica antimigraționistă. Protecția refugiaților și drepturile omului fac parte din democrație, se spune în apelul adresat creștin-democraților, reuniți astăzi la Berlin în cadrul congresului lor. Congresul dezbate, între altele, politica migraționistă în general și tactica din timpul campaniei electorale în plină desfășurare. Între semnatarii scrisorii se află Amnesty International, Fundația Amadeo Antonio, Organizația Umanitară Caritas, Societatea pentru Popoarele Amenințate, Asociația Pro-Azil, numeroase organizații ecumenice și ale bisericilor. Toate aceste organizații critică propunerile creștin-democraților de a refuza intrarea în Germania a unor persoane persecutate politic și stoparea reunificării familiilor de refugiați care se află pe teritoriul german. În același timp, semnatarii cer creștin-democraților să respecte valorile creștine și să nu treacă peste zidul de protecție contra incendiilor. Imaginea zidului de protecție a devenit în ultimii ani simbolul pentru cordonul sanitar din jurul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD. Partidele democratice au promis că nu vor încălca acest embargo și că nu vor coopera cu AFD la nivel național sau regional. Săptămâna trecută acest embargo a fost dărâmat de către Uniunea Creștin-Democrată, care a reușit să impună în Bundestag o propunere antimigraționistă cu ajutorul voturilor AFD. O propunere legislativă similară a eșuat vineri, deși a fost susținută de către AFD. Împotriva propunerii au votat de data aceasta și mai mulți deputați creștini-democrați, ceea ce demonstrează că linia liderului Friedrich Merz este contestată și în cadrul acestui partid care vrea să preia conducerea viitorului guvern federal. Unul dintre sloganurile scandate ieri la demonstrația de protest contra pericolului de apropiere a creștini-democraților de AFD a fost „Noi suntem zidul de protecție”. La protestul din Berlin au participat 250.000 de persoane, potrivit poliției 160.000. Între cei care au luat cuvântul la mitingul din fața Reichstagului a fost și cunoscutul publicist Michel Friedman. Acesta s-a distanțat de politica Uniunii Creștin-Democrate din care în semn de protest a demisionat. Manifestanții au purtat pancarte inscripționate cu lozinci anti-CDU și anti-AFD. S-au făcut trimiteri la istoria recentă și la rolul pe care l-au jucat în 1932-33 partidele de centru care au facilitat instalarea lui Hitler în fruntea guvernului. Pe o pancartă au fost montate fotografiile lui Franz von Papen și ale lui Friedrich Merz. Von Papen, fost șef al Partidului Național Conservator German, a crezut că va reuși să-l domesticească pe Hitler. Pentru scurtă vreme, von Papen a fost vicecancelar în cabinetul lui Hitler și a devenit membru al Partidului Nazist. Alături de principalii criminali de război, a fost judecat la Nürnberg. Nu a fost condamnat. În 1947, însă a fost condamnat la 8 ani de muncă silnică. A fost eliberat înaintea ispășirii pedepsei în 1949.
Wir haben mit der nicht zusammengearbeitet, wir werden mit der nicht zusammenarbeiten.
Fără a fi prea convingător, Friedrich Merz a încercat să liniștească spiritele. Într-o declarație televizată, Merz a spus că el nu va forma un guvern de coaliție din care să facă parte AFD. Împotriva politicii creștin-democraților și-a ridicat vocea și un supraviețuitor al Holocaustului, Albrecht Weinberg, în vârstă de 99 de ani. El și Luigi Toscano au anunțat că vor returna distincțiile înalte ale Germaniei, atrăgând astfel atenția asupra apropierii unui partid democratic de un partid considerat parțial extremist.
Wir haben einem Antrag zugestimmt.
Co-președinta partidului AfD și candidata la funcția de cancelară, Alice Weidel, a explicat duminică seara într-o discuție televizată că formațiunea ei a votat cu creștini democrații pentru că linia conservatorilor se suprapune cu linia AfD. Tot ea a subliniat că linia antimigraționistă a partidului coincide și cu părerea grupului de evrei care s-a format și s-a integrat în AfD.
Wir gedenken dem Holocaust zusammen mit den Juden.
În conformitate cu linia altor partide radicale de dreapta din Europa, Weidel a ținut să precizeze că AfD susține Israelul și condamnă atrocitățile din timpul Holocaustului. AfD are în prezent circa 48.000 de membri. Numărul membrilor a crescut în ultimii ani, mai ales după protestele corona-sceptice și cele contra migranților la care au participat lideri ai partidului alături de reprezentanți ai unor grupări neonaziste, ai mișcării identitare și ai noii drepte. Partidul AfD are 77 de mandate în Bundestag, iar în Landtagul deține 275. Se așteaptă ca după alegerile generale anticipate din 23 februarie, numărul deputaților va crește. Potrivit ultimelor sondaje, pentru AfD ar vota aproape 23% dintre cetățenii cu drept de vot. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
Și din nou în actualitate internă, Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică proiectul noilor planuri cadru pentru învățământul liceal. În urma consultărilor, Ministerul vrea reorganizarea disciplinelor și structurii anului școlar. Documentele au stârnit dezbatere aprinse, istoria este unul dintre subiectele vizate, disciplina iese din trunchiul comun și intră în curicumul de specialitate, în al doilea rând, din 3 ore cât aveau până acum. Elevii au rămas doar cu 2. La fel va fi studiată și geografia de elevii claselor a 11-a și a 12-a. Mai sunt și alte schimbări propuse în noile planuri cadru, dispare limba latină, la limba și literatura română se vor face ore de gramatică, iar elevii vor avea posibilitatea să aleagă unele dintre materiile pe care vor să le studieze. Sunt introduse și discipline noi, de exemplu istoria comunismului în România și istoria evreilor, Holocaustul. Au apărut și primele controverse pe marginea acestui subiect. Președintele Academiei Române a acuzat o nouă ofensivă contra istoriei și geografiei. Ministrul Educației a dat replica lui Ioan Aurel Pop și spune că avem șansa să trecem de la un sistem de educație în care se predă mult și prost, la unul în care se predă eficient și echilibrat. Cât de benefice sunt toate aceste schimbări, a explicat la RFI expertul în educație Ștefan Vlaston.
Învățământul nostru funcționează în parametri de acum vreo 40-50 de ani în privința programelor școlare și a planurilor cadru, fără să țină cont că societatea a evoluat. Iar o școală este bună atunci când răspunde nevoilor și cerințelor societății într-o etapă de dezvoltare a ei. Trebuia de multă vreme, planurile astea cadru la liceu cel puțin sunt de vreo 10-12-15 ani schimbate și trebuiau schimbate. Prima observație ar fi că legea învățământului preuniversitar, în urma căreia se fac actualele planuri, încalcă Constituția României. Adică la articolul 32, la dreptul la învățătură în Constituție, se vorbește de învățământ liceal și profesional. La noi, școala profesională a dispărut. Ea a fost integrată în filiera tehnologică a liceului și de aici o întreagă nebuneală pentru planurile cadru de la filiera tehnologică, pentru că acolo în primii 3 ani se face școală profesională și doar cei care vor și pot să urmeze clasa a 12-a, să învețe între a 12-a ce n-au învățat în primii 3 ani, a 9-a, a 10-a și a 11-a, să dea bacalaureatul și să meargă la Politehnică și la facultăți economice. Atenție, filiera tehnologică furniza până acum candidați la studenție în Politehnici, în instituțiile tehnice și la facultățile de economie, la ASE, de exemplu. Iată o primă nebunie.
Programele sunt în dezbatere publică.
Am sesizat deja avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională.
Este o mișcare politică inspirată, scoaterea istoriei și geografiei din trunchiul comun și mă gândesc la tot contextul politic pe care îl trăim de câteva luni.
Aici venim la altă problemă. O școală trebuie să se plieze pe înclinațiile talentele, aspirațiile elevilor și să le dea voie să opteze între discipline, să aleagă ei elevii pe cele care li se potrivesc cel mai bine personalității lor. Așa se întâmplă în toate țările occidentale și în America. Dacă ne uităm pe planurile cadru, avem 2-3 ore la CDOŠ, curriculum la dispoziția elevilor din oferta școlii. În primul rând că nu e la dispoziția elevilor, ci ei pot să aleagă doar din oferta școlii, care oferta școlii se face în funcție de orele necesare pentru profesori, nu ce vor elevii. Și oricum 3 ore dintre 10 înseamnă 10%, mult mai puțin decât se întâmplă în Occident, unde cam 50% din discipline sunt la dispoziția elevului, el să-și aleagă acele discipline care îi se potrivește cel mai bine. Așa și cu geografia și istoria, în mod normal ar trebui să fie la dispoziția elevului. Cel care are inclinații și a citit și e pasionat de istorie sau de geografie, să poată să-și aleagă el această disciplină, dar nu se obliși pe toți.
Momentul politic, m-aș întoarce un pic, e oportun acum de schimbare?
Nu prea are legătură momentul politic cu schimbarea acestor planuri cadru, care sunt de mult anunțate, că planurile astea cadru trebuie să fie urmate de programele școlare, iar programele școlare de manuale. Și actualul ministru, dacă e să vorbim de factorul politic, faptul că nu este nici la remorca vreunui partid politic, ar putea să fie mai receptiv la vocea societății, cum au fost ceilalți miniștri. Și atunci, dacă dânsul se apleacă, citește cu grijă tot ce se scrie și toate sesizările și are altfel de reacție la observațiile societății decât au avut ceilalți miniștri, s-ar putea ca în 2 ani, deci anul 2025 și 2026, să aibă timp și să regleze lucrurile în favoarea liceelor și elevilor. Deci, încă o dată, în loc ca școala să, elevul să fie în centrul atenției în școală, nu este nici în momentul de față, pentru că nu are nicio putere. El își alege 3 ore din 30 și alea oferite de școală.
Deci, dar e pregătită societatea românească să ofere elevului posibilitatea să aleagă? Am văzut o reacție a profesorilor care spuneau că unii elevi vor alege materiile cele mai ușoare.
Nu, pentru că ar trebui ca elevul să nu aleagă de unul singur, să aleagă împreună cu consilierul școlar și cu părinții. Și dacă elevul e pasionat și părinții știu de ce este pasionat elevul, pentru că îl urmăresc de vorba aia, de când era la grădiniță. Și atunci alegerea nu face pur și simplu elevul. Ar fi suficient ca cei care se ocupă la noi de planurile cadru și de programe să se uite, domnule, ce fac alții în Franța, în Germania, în America, în Anglia, să vadă acolo cum sunt făcute planurile cadru, cum sunt făcute programele școlare.
Acest plan cadru este în dezbatere publică până pe 6 martie. Ce se așteaptă să se schimbe?
Normal ar fi fost ca ministru să facă comisii formate din specialiști din afara ministerului. Pentru că cei din minister au o inerție și un spirit de conservare, pentru că sunt acolo de 20 de ani, de 30 de ani și nu vor să schimbe nimic, și mai mult sunt sub presiunea sindicatelor și a profesorilor. Să nu cumva să umble la orele profesorilor, să le lase pe profesor fără ore, indiferent ce se întâmplă cu copiii. Și școala noastră nu mai trebuie să fie un pat al lui Procust sau un malaxor în care intră toți elevii și scapă cine poate. Trebuie să lase școala să se plieze pe interesele și pe talentele elevilor. Și asta nu pot face cei din minister, ci o comisie de experți independenți de minister. Profesori foarte buni din toată țara și slavă Domnului că există, experți în educație, ONG-uri care se preocupă de educație și slavă Domnului că există. Sunt oameni care de multă vreme din societatea civilă se ocupă și oferă idei și observații asupra sistemului educațional pe care nu le-a luat nimeni în considerare până acum. Speranța este că actualul ministru să schimbe foaia și să țină cont de aceste păreri care vin din societate și dacă ar fi mai precaut, ar constitui comisii formate din experți civili, alții decât minister, care ar lucra chiar pro bono.
Expertul în educație Ștefan Vlaston. 15% dintre familiile refugiate din Ucraina aflate în programul de sprijin Salvați Copiii Iași au decis să se stabilească în România. Coordonatorul programului Ioana Victor spune că au învățat limba română și au găsit slujbe, iar copiii sunt integrați în școlile din Iași. Totuși, cele mai multe familii care au fugit din calea războiului nu au abandonat gândul reîntoarcerii acasă și spun că se confruntă cu aceleași probleme ca și acum 3 ani. Barieră lingvistică, acces limitat la servicii medicale sau la locuri de muncă. Coordonatorul programului Salvați Copiii pentru Ucraina, zona Iași, Ioana Victor, în dialog cu Violeta Cincu.
În programul de sprijin Ucraina pe care îl derulăm în Iași, sunt în continuare în jur de 1500 de familii de ucrainieni care apelează la serviciile Salvați Copiii. În mare parte sunt chiar de la începutul izbucnirii conflictului în Iași, au rămas aici, dar bineînțeles se alătură, mă rog, revin în comunitatea noastră și din parcursul acestor ani.
Care sunt problemele actuale pe care le întâmpină?
Aș putea să pornesc practic de la principala problemă în continuare, e cea legată de bariera lingvistică. E un parcurs greu în comunicarea în limba română a lor. Și atunci cele mai mari probleme sunt la accesarea serviciilor medicale. Aici sunt foarte multe solicitări când vine vorba de a comunica cu un medic, cu un medic de familie, cu un medic specialist, pentru că nu reușesc să aibă același limbaj. Nu reușesc să aibă un limbaj comun și nici în limba engleză, de asemenea, nu pot comunica foarte bine. Apoi, în continuare persistă problema în ce privește integrarea școlară a copiilor și tot de la bariera lingvistică pornește lucrul acesta, pentru că e foarte greu în calitatea de ele pe care trebuie să o aibă acum sau pe care inspectoratul școlar o impune, nu trebuie să facă față orelor de curs. Pentru că, din nou, comunicarea este limba română și ei nu comunică foarte bine, au nevoie de clase de limba română la un nivel, la o intensitate crescută, de frecvență săptămânală, de participare și așa mai departe. Și apoi, din nou, aici mă refer și la întreaga familie, e o problemă în integrare pe piața muncii. Locurile de muncă nu sunt conform, în continuare nu sunt disponibile conform pregătirii lor cu care vin din Ucraina și faptul că nu pot comunica cu angajatorul în limba română sau în limba engleză înseamnă că nu au acces la un loc de muncă stabil, la un loc de muncă încadrat în normele legale, cu contract de muncă, cu normă de muncă și așa mai departe.
Și atunci ce fac? Lucrează la negru?
Au fost tot felul de situații în care, mă rog, nu au avut contract, au lucrat fără să aibă un contract de muncă încheiat, zilieri.
Vorbind de bariera lingvistică, au trecut aproape 3 ani, nu? De la izbucnirea războiului din Ucraina.
Da.
Aveți cazuri de familii care au învățat limba română și s-au integrat?
Da. Sunt cazuri, dar raportat la numărul de persoane din Ucraina care rămân în Iași sau numărul de persoane care tranzitează, să spunem, zona noastră, este un număr foarte mic de familii care au reușit.
Vorbeați de necesitatea unor ore intensive de limba română pentru elevii din Ucraina.
Important e pentru că la nivel de comunitate această oportunitate există. Sunt în continuare are ONG-uri care susțin cursuri de limba română pentru copii și pentru adulții din Ucraina. Este Inspectoratul Școlar Județean care pune la dispoziție cursuri de limba română pentru această comunitate de ucrainieni, însă e important și interesul lor pentru tema asta, pentru a învăța limba română. Ori aici e un pic, pentru că interesul e ușor scăzut, tocmai pentru că speranța lor este mare de a se reîntoarce în Ucraina, de a nu rămâne aici pe un timp îndelungat. Și da, asta e speranța lor, ca este practic o speranță majoritară. Sunt persoane, dar e un număr foarte mic de persoane care își propune să locuiască aici. De altfel, au învățat limba română, copiii sunt integrați școlar și au găsit un loc de muncă, dar e un număr foarte mic raportat la cei care vin, la cei care pleacă din cauza războiului și trec prin zona noastră.
Dacă ar fi să vedem în procente, câți dintre cei pe care îi aveți în program au învățat limba română în versiunea de a se stabili aici?
Putem lua un procent de 15%. Noi simțim în continuare recunoscători și simțim în continuare faptul că ei apreciază sprijinul primit din partea ONG-urilor, instituțiilor locale, publice, private și așa mai departe. Sunt recunoscători.
A fost coordonatorul programului Salvați Copiii pentru Ucraina, zona Iași, Ioana Victor. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.